Hostem dnešní relace je Vítek Hrbáček z organizace Teen Challenge. Dobrý den. My jsme slyšeli svědectví Petra Beránka a on řekl hned na začátku, že Pán Ježíš Kristus přišel do jeho života ve vězení. Jak přišel do vašeho života?
Tak do mého života Pán Ježíš přišel takovým zvláštním způsobem. Já jsem bral vlastně 6 let drogy v 99. roce, když jsem skončil na ulici, tak jsem se jednou ráno probudil v Praze v takovém vysokém věžáku, kam jsem chodil spát vlastně do falešného sádrokartonového stropu na chodbu, protože to byl prosinec a venku bylo minus 13 stupňů. Já bych tam venku umřel, protože jsem vážil 64 kilo a mé normální váha je 95 kilo. A když jsem se tam jednou ráno probudil, tak jsem si dal tu svoji dávku heroinu, abych vůbec mohl začít chodit a vůbec vstoupit znova do toho kolotoče každýho dne závislosti na drogách. A když jsem tehdy udělal pár kroků tím falešným stropem, tak jsem se propadl mezi lidi, kteří tam tudy chodili do práce. A když jsem tam seděl na té zemi, tak jsem přemýšlel o tom, kam jsem chtěl, aby ty drogy můj život dovedly. A kam se ten můj život dostal. A když jsem tam seděl, tak jsem přemýšlel, kdo mi může ještě na tom světě pomoct. A vždycky v takovouhle situaci jsem si vzpomněl akorát na svou mámu. Protože to je jediný člověk na světě, který mě miloval taky, jaký jsem, a ne pro to, co všechno dokážu. A tak jsem šel za ní domů. Jenže byl tam takový háček, ona už mě z těch drog tahala několik let a už nemohla. Už byla fakt vyčerpaná, její život to zničilo. A ona mi říkala, že už mi pomoct nemůže. Já jsem jí rozuměl. I když jsem z toho byl vyřízený, jak jsem rozuměl tomu, co říká. Protože jsem viděl, jak to pohltilo její život. A tak jsem šel a chtěl jsem ten svůj život skončit, protože jsem byl 7x na psychiatrii předtím a nevyšlo to. No a když jsem šel, tak jsem potkal jednoho kamaráda, s kterým jsme dřív chodili na tripy, to je LSD, silně halucinogenní látka. A on mi říkal, že uvěřil, ne? A že mu Bůh zachránil život. Já jsem si myslel, že se zbláznil, ale říkal jsem si, že tohle jsem jiný neskusil. Že jsem zkusil psychoterapii, různý režimový léčby. Ale že Boha jsem jedy neskusil. Že bych chtěl vědět, co to je. A tak jsem šel k němu domů a on mi dal věci na převlečení. Ho mám mi dal najíst a nechal mi tam vykoupat. Což po 14 dnech na ulici je fakt úleva. No a když jsem tam byl s ním, tak on mi říká, víš, jak se chtěl za tebe modlit, ne? A tak jsme si u něj v pokoji klekli na zem, což byla asi největší bláznost v mém životě, co jsem kdy udělal. Ale stejně jsem to zkusil. A on říkal Bohu a říkal Ježíši, jestli by mohl pomoct mýmu životu. A říkal, že věří tomu, že to může udělat a aby mi spravil ten můj život. A říkal, jestli se chci modlit, já to zkusím. A já jsem nevěděl jak, ale řekl jsem Bohu, aby mi ukázal, proč mám žít a k čemu ten můj život je. A ještě ten den večer jsme se dostali na kavárnu Teen Challenge, což je kontaktní centrum pro narkomany. A je otevřený jenom 2x týdně. A tak to byl takový velký zázrak. A za 10 dní jsem se dostal do střediska. Víte, ale nebylo to lehký, abych uvěřil. Protože jsem hodně lidí mě v životě srazil a nějakým způsobem podvedl. A tak jsem si na ty věci musel přijít sám, ale v tom středisku mě nikdo nenutil k ničemu. Hrali mi Bibli a řekli, tenhle ten program je křesťanský. A my tě nemůžeme nutit, aby ses modlil, ale tady máš Bibli a čti si. Já jsem si čet a otevřel jsem žalmy. A otevřel jsem tehdy, si pamatuju, že jsem si otevřel žalm 1, kde se píše blaze muži, který se neřídí radami své volníku, který nestojí na cestách hříšných, který nesedává s posměvači. Nejbrž si oblíbil Hospodinu zákon a nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci. Jeho je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvadá a vše, co podnikne, se mu zdaří. Víte, já jsem vůbec neznal hodnotu svýho života. Vůbec jsem nevěděl, jak ji získat. Vůbec jsem nevěděl, že by nebo nevěřil tomu, že by můj život mohl být důležitý. A když jsem tě tohle, tak jsem si uvědomil, že když budu hledat Boha, takže najdu tu svoji hodnotu, že budu jak strom zasazený u tekoucí vody, který má dostatek váhy, dostatek všeho, co potřebuje pro to, aby mohl správně růst a dávat správný ovoce. A tak jsem toho Boha začal hledat. Nebylo to jednoduchý. protože psychické následky používání drog jsou dosilný, ale Bůh je silnější.
Co vede, vy jste to už naznačil, že ty, že jste nevěděl ten smysl svého života, ale chci se zeptat, co vede lidi k tomu, že vstupují do drog a co konkrétně k tomu přivedlo vás, kde to začalo, ta cesta?
Víte, důvody, co vedou mladí lidi k drogám, já se na to ptám každý den na školách, to je otázka, kterou dávám dětem, co si myslí o důvodech, který mladí lidi přivádí do drog. A nejčastější věc, která je strašně smutná, vždycky, když ji slyším, tak jsem z ní smutný, tak mi říká, že je to sfrajeřené. Ale víte, já co znám lidi, kteří žijou na ulici a berou drogy, tak žádnou frajeřinu nezažívají. Zažívají ukrutné utrpení. A pak říkají další věci, třeba problémy v rodině, problémy ve škole, osobní hodnota, nějaká krize osobnosti nebo identity. Ale já vám můžu říct, co k tomu přivedlo mě, ale pro každý to může být něco jiného. A pro každýho ten jeho důvod je strašně těžký a nikdy ho nemůžeme brát na lehkou váhu. A já vlastně, u mě to vzniklo v dětství. Vždycky jsou u té závislosti nějaké příčiny a u mě vznikla v dětství, protože já, když jsem začal chodit na základní školu, tak se velice brzo zjistilo, že jsem dyslektik a že nemám tak dobře číst jako ostatní. Ale vždycky, když mě moje třídní učitelka vyvolala, když všichni už ostatní měli pěkně číst a psát, tak já jsem začal koktat a slabikovat. A za nějakou dobu, když mě vyvolala, tak místo toho, abych koktal a slabikoval, tak jsem se rozbrečel a neměl jsem sílu vůbec otevřít pusu a začít mluvit. To, že tady teďko mluvím do rádia, to je velký zázrak.
A ten žalm, co jste předtím četl, jste četl taky úplně krásně.
Jo, já jsem se ráno trénoval. Ale když se tady to vyvíjelo, to, že na jakýkoliv vyvolání mě se směšňovali ty spolužáci, tak mé třídní učitelka mě ve čtvrtý třídě poslala na vyšetření k psychiatrovi, abych přinesl potvrzení o tom, že nemůžu dobře číst a psát, protože jsem dyslektik. A když jsem ho přinesl, tak to přednesla před třídu a myslela, že nastane úleva. Aniže ta třída to vůbec nepřijala. A ty věci se začaly vyvíjet dál a dál. A za nějakou dobu, když se mi smáli a říkali mi, že jsem hlupák, tak jsem řekl, že jsou hloupí oni. A tak se dohodli, že po škole půjdou a rozbijou mi hubu. A tady tam vznikly vztahy, kterým jsem vůbec nerozuměl. Nevěděl jsem, kam patřím a nevěděl jsem, k čemu na tom světě jsem. Začal jsem věřit tomu, že jsem jiný. Tak jsem chodil do sámošky, krat jsem bombony, čokolády. Vždycky jsem to přinesl do třídy a najednou jsem měl haldu kamarádů. Ne? Jenže přátel si člověk nemůže koupit. Vždycky, když čokolády a bombony došly, tak došly i kamarádi. Pamatuju si, že jsem si našel jednou kámoše, který k nám do té školy nechodil. Ne? A když jsme venku se setkávali, tak to byl nejlepší přítel, který jsem kdy měl. A pamatuju si, že jednou k nám do té školy nastoupilo po roce nebo po 2 letech, co jsme se spolu stýkali venku a měli jsme fajn přátelství, takže že nastoupí k nám do školy. A já jsem říkal, to je fajn. A nevěděl jsem, co se stane. A on za nějakou dobu, když tam nastoupil, tak neustál to, že se mu ostatní začali smát stejně jako mě. No a pamatuju si, že mi jednou hodil šlupky od pomeranče na lavici a řekl, hele, odnes to. Aby tím ostatním dokázal, že se mnou nic nemá společného. Já jsem nikam nechtěl odnést a on mi říkal, buď to odneseš, nebo ti rozbiju hubu, ne? Já říkám, já to nikam neponesu. A on tehdy vlastně do mě začal strkat a chtěl mi tu hubu rozbít, aby ostatním dokázal, že fakt je už někde jinde. A tehdy jsem ho chytil do kravaty a držel jsem ho tam a říkal jsem, že ho pustím až při učelka, protože je to kámoš a že mu nechci ublížit, ne? To je hloupost, ublížovat kamarádům. No ale on to nevydržel a chtěl tu kravatu vyrazit loktem. A jak jí vyrazil, tak vyrazil za náma skleněnou vitrínu a to se mu sesunulo na ruku a přeřízlo mu ji až na kost. Jo. Ale já jsem mu nikdy nechtěl ublížit a nechápal jsem, co se děje. A takhle se ty vztahy vyvíjely dál a dál. Já jsem se stal uzavřený člověk. Říkám tomu syndrom Ježka, protože ten, když jde lesem, tak on se vás nezeptá, ne, jestli, když vás vidí, jestli ho jdete pohladit nebo nakopnout, ale první, co udělá, tak se schlubí do kubíčka, vystrčí ty ostny, připravený si bránit to své teritorium. A já jsem se choval úplně stejně. Nepřipouštěl jsem k sobě lidi, protože jsem měl strach, že mě zraní. A to byl důvod, který mě jednou přivedl k drogám, proč jsem je začal brát. A jediná cesta, která z toho byla, tak byla, když jsem poznal lásku Ježíše Krista, protože ta jeho láska byla silnější než jakýkoliv můj hřích a jakákoliv moje chyba.
Takže vlastně vy jste byl strašně sám a ta samota hrála velkou roli v tom, že jste přišel.
Dostal jsem se do uzavřenosti. No. Mm.
A jak na to reagovali rodiče?
No, když jsem začal brát drogy, tak vlastně nejdřív na tu moji uzavřenost reagovali rodiče, že tomu nepřičítali nějakou moc velkou míru. Ale když jsem začal brát drogy, tak si pamatuju, že moje máma mi chtěla za jakoukoliv cenu pomoct. A táta, když se mě zeptal, jestli chci pomoct, já jsem mu řekl, že ne, tak mě nechal být. Ale vždycky, když jsem přišel, že tu pomoc potřebuju, tak mi jako se snažil dát. No.
Kolik vám bylo roku?
Když jsem začal brát, tak mi bylo 16, ale víte, já jsem začal ve 12 letech kouřit. A už to byl signál k nějaký závislostem, protože závislost na cigaretách se může vytvořit jak psychická, tak fyzická. Funguje na různý chemický reakce v mozku, takže vytáří pocity a člověka ovlivní.
A vy jste říkal, že rodiče, když jste přišel a řekl jste, že potřebujete pomoct, tak že se vždycky snažili. Co byste poradil rodičům, kteří zjistí, že jejich dítě začalo s drogami, protože ta pomoc vašich rodičů nebyla, vám nepomohla, tak mají šanci vůbec rodiče nějak v tom pomoct?
Víte, je velice nebezpečná věc je u rodičů, kterým dítě začne brát drogy, že se začnou odsuzovat za to, že oni zklamali ve výchově, že oni podlehli a to jejich odsuzování je nepravý. Není správný, aby se odsuzovali. A naši rodiče se začali jaký odsuzovat, nebo moje máma. A chtěla mi pomoct za každou cenu. Vždycky, když mi chodili pokuty za autobusy, tak to platila. Když mi chodili pokuty za policaj, tak to platila, abych se nedostal do vězení. Když jsem měl problém ve škole, jak tam chodila a žehlela to a snažila se zahladit ty problémy. Ale já jsem v tu chvíli nebyl zodpovědný za svoje špatné jednání, protože tu zodpovědnost převzala moje máma. A tehdy vlastně já měl ten nejlepší prostor pro fetování. Já jsem přišel domů, tam jsem měl plnou ledničku, průšvih za mě někdo vyřešil, já jsem něco ukradl, koupil jsem si drogy a jel jsem dál. Já jsem nemusel řešit svůj život, za mě ho řešili ostatní. Víte, to je nebezpečná věc. A proto, jež je to citlivý téma, tak věc, kterou doporučuji jakýmkoliv rodiči, je vyhledat odbornou pomoc. Jo, ať je to organizace Teen Challenge, což je křesťanská organizace, je postavená na křesťanských základech, který pracuje, nebo ať jsou to jakýkoliv jiný organizace, tak vyhledat odborníka. Já kdyby můj syn začal brát drogy, tak já bych vyhledal odborníka, protože nejsem takový frajer, abych to dokázal citově ustát. Chtěl bych mít nadhled od někoho jiného na to.
Jak se teď dívají rodiče na tu změnu, která se stala ve vašem životě?
Jak? No, můj táta se mnou nemluvil 2 roky po tom, co jsem přestal brát drogy, protože nechtěl znova zažít zklamání. Tak je pravda, že se naši mý rodiče v 97. roce rozvedli, protože těch problémů už bylo tolik, že to neustále. Ale můžu vám říct, že moje máma, když zjistila, že jsem v křesťanské organizaci, tak po 7 měsících se mnou začala komunikovat. A protože měla strach, jestli nejsem v nějaký sektě, protože mě má ráda, tak začala jezdit do Českého Těšína, kam jsem chodil do sboru. A začala za mnou jezdit a chodila navštěvovat ten sbor, ne? A vždycky odcházela se slzama ve očích. A máma mi pak říkala, víš, já jsem tam vždycky v tom slově, co tam ten pastor Bobavina říkal, tak já jsem tam vždycky slyšela to, čemu jsem celý život věřila, jenom jsem nevěděla, kde to je. A taky jsem tam věděla, že tak, jak jsem jednala, že to bylo správný a že jsem fakt se snažila dělat maximum. A ona tehdy uvěřila a věděla život Ježíši. Věděla, to znamená, že ví, že on ten její život vede, že se na ní může spolehnout a že jí pomáhá každý den ty trable procházet, kterých má teďkon spousty. A teďkon jí to můžu vrátit tím, že jí můžu pozbudit úsměvem a říct jí, mámo, ta víra funguje.
A co kamarádi, se kterými jste v tom byl, jak oni vnímají tu změnu a vědí o tom?
Jo, vědí o tom, protože si myslím, že bych je moc okradl, kdybych jim tu možnost nedal. A mám pár kamarádů, který občas zvu na návštěvu. Jeden se jmenuje Jirka, on říká, víš, ty ses dostal z těch všech lidí nejdál. A já říkám, díky Bohu, protože mám rodinu, mám syna, mám ženu, mám domov, mám práci stabilní. Nejsem svatý, mám problémy jako kterýkoliv jiný člověk, ale v tom životě jdu pořád dopředu, protože mám Boha a mám cíl, za kterým chci jít. A to je jeden názor. A druhý názor je lidí, kteří se nerozhodli s tím životem něco dělat. A jsou třeba na metadonu, což je substituční léčba. A to je holka, která je na něm už 5 let. A tady, když mě potkala, tak spolu jsme začínali brát herák. Tak mi říkala, víš, když jsi bral herák, tak jsi byl frajer, tyjo. Ale teď, co věříš, tak jsi blázen. Ale mě to bláznoství, ty víry, co je pro lidi bláznostvím, zachránilo život. A vede mě to ke zdravým hodnotám, nenavádí mě to k tomu, abych někomu ubližoval, okrádal, zneužíval, ponižoval. Prostě mi to vede ke správnému cíle. A to je pro mě základ.
Možná naše povídání teď poslouchá někdo, kdo si říká, jo, to je dobrý, 6 let, byl na tvrdých drogách, dostal se z toho, tak to je dobrý, o nic nejde, já se z toho taky dostanu, taky o nic nejde. Chci se zeptat, jestli vám zůstaly nějaké jizvy, které nejdou odstranit, a i když je Pán Ježíš pomáhá nést, takže nebolí, přesto jsou tam. Neboli, jaké důsledky bývalé závislosti nesete dnes vy na těle, případně na duši?
Tak já bych rozhodně asi nikomu neřekl, že jsem člověk, který bral 6 let drogy a je absolutně v pohodě. Nikdy bych to neřekl, protože to není pravda. Jo, ty věci, které člověk prožije, zažije, ať třeba jenom psychicky anebo fyzicky, tak jsou věci, které si stejně sebou nese. Ovlivní to jeho život daleko, možná do smrti. Ale já jsem chytil díky užívání drog hepatitidu typu C, což je žloutenka, která má dalekosáhlé následky. Vzniká z ní cirhóza jater nebo rakovina jater. Léčí se interferonovou léčbou, která je v této době sice hodně už kvalitní, ale stejně není 100%. A víte, co je zajímavé? Že neznám žádný narkomana, který by říkal, že si bude půjčovat od někoho špinavý stříkačky, když začíná. To nikoho takového neznám. Ale vím, že 70% narkomanů, kteří užívají nitrožilně drogy, tak mají hepatitidu typu C. A to je zajímavost. Tak tu jsem si odnes já. Taky jsem si odnes to, že jsem přišel o 6 let života, který jsem ztratil úplně zbytečně na drogách. Přišel jsem o školu, protože mě z ní vyhodili. A teďkon to horko těžko doháním a studiu při práci. A přitom, že mám rodinu, a není to nic jednoduchýho. Nedávno mi přišel doplatek za sociální a zdravotní pojištění 25 tisíc. A to taky není nic jednoduchého, protože jsem se na to dřív vykašlal. Jo, a to jsou následky. A to si nesu třeba já, ale mám kamaráda, který si odseděl x let ve vězení. A teďko on uvěřil, prošel programem Teen Challenge, začal pracovat, sloužit naplno. A jakmile dostal plat, tak mu přišla exekuce na celý plat, protože má tolik dluhů z minulosti. A to jsou věci, které kolikrát lidi schodí zpátky a vzdají to, začít znova. Pokud nemají oporu v lidech a někomu, kdo mě bude pozbuzovat a pomůže jim nést to břemeno. Třeba tomu klukovi se dohodli, že tam bude bydlet a jí zadarmo, aby mohl platit ty věci a prostě mu pomohli to přenést. Ale pokud tyto možnosti nejsou, tak to lidi často vzdávají. A já jsem si myslel po 2 letech, to jsem přestal brát drogy, že už ty věci mám za sebou a že jsem frajer a že můžu psát recepty na to, jak přestávat brát drogy. Víte, začal jsem být pyšný. A po 2 letech se mi vrátili stavy z drog, psychický stavy, psychózy, říká se tomu flashbacky, a bylo to po 2 letech, kdy jsem vůbec nechápal mezilidský vztahy. Slyšel jsem hlasy, jak mě lidi mluví, a trvalo to asi 3 týdny. A po těch 3 týdnech už jsem to nevydržel. V Praze na Václaváku jsem prodal svůj telefon a koupil jsem si 0,5 gramu heroinu a chtěl jsem s tím svým životem skončit. Víte, tady jsem to neudělal, protože jsem se modlil a říkám, Bože, co chceš ty s mým životem? A on mi řekl, že pro mě má cestu, ale že tohle to musím projít a musím mu věřit, že on mě s tím provede. A tak jsem ten heroin vyhodil a jde asi za 14 dní se to prostě sklidnilo, tyto stavy. Měl jsem průšvih, protože jsem vlastně dělal praktikanta a tady to se stalo. A tak mě převedli do Prahy. Já jsem v Praze začal dělat primární prevence. A nakonec jsem zjistil, že mě tím Bůh dovedl na místo, kde mám stát a kde se cítím dobře a kde vím, že je to jeho vůle, abych tam stál. Aha. Ale ty následky mi nikdo nikdy nevemá.
Závislost může vzniknout na spoustu věcí. Někdo říká, že je lepší kouřit trávu, než být závislý na alkoholu. Je tráva marihuana škodlivá? Stále více slyšet o jejich léčivých účincích?
Jo, to je klasika. Víte, marihuana, lidi říkají lehká droga, ale nikdo tomu neodpáře ten název droga. A nikdy se nenechte zmást lehkým nebo těžkým, protože vždycky to bude droga. Nedávno jsem dělal jednu přednášku v Hradci Králové. Bylo to leně v černu. A za 5 minut 8 mi volala jedna maminka. A já říkám, dobrý den, s čím vám můžu pomoct? A ona, můj syn kouří marihuanu. A já říkám, víte, to je strašně těžký v téhle době někomu vysvětlit, že marihuana je škodlivá. Když se kouknete na trička, na značkový oblečení, kde je třeba les trávou, tak lidi tomu říkají, jo, to je kvalitní, to je dobrý zboží, ne? A ta tráva v tomto světě symbolizuje, že to je něco, co je v pohodě, co je in, co je na špice. Ale to lež, jo. A tady ta maminka mi říká, víte, můj syn to 4 roky kouří a má s tím problém. A já říkám, nevím, jak vám pomoct. Teďkon. Řekl jsem jí nějaký věci. A on říká, vám mi zastavila, říká, víte, on to teďkon už 3 měsíce nekouří, ne? A já říkám, jak se vám to povedlo? To mi řekni, jak je to možný? A on říká, no, protože nedávno dostal deprese a přestal chodit do školy. Za nějakou dobu přestal chodit ven s kamarádama. A teď on posledních 14 dní sedí doma na posteli a jediný, co dělá, tak mi občas volá do práce a říká mi, hej, maminko, to už brzo skončí, protože já už takhle dál nemůžu. A já, když jsem to slyšel, tak jsem jí říkal okamžitě toho svýho syna odvezte k primářovi chvíli do Opavy, protože se zabývá závislostma a léčbou. A tomuto člověku marihuana poškodila přenosy chemických látek v mozku, díky kterým se člověk cítí přirozeně dobře. A jemu to nefunguje. A tak potřebuje mít antidepresiva a léky, který to změní zpátky. A to jsou věci, o kterých se u marihuany nemluví. Jo? Já jsem odcházel jednou z Motola, z infekčního oddělení, protože jsem měl tu hepatitidu typu C. A ta doktorka mi říkala, pan Hrbáček, pokud nepřestanete brát drogy, tak umřete. A já jsem odcházel, já jsem nedokázal být střízlivý. Ale věděl jsem, že marihuana je lehká droga, ne? A slyšel jsem od lidí, že to je příroda a že to nemůže ublížit. Jenže paradox je, že opium je příroda. Koka, základní látka pro kokain, je příroda. Námel, z kterého se získává liserdová kyselina pro výrobu tripov LSD, je přírodní látka a dokážou ty látky zničit lidský život. Stejně takový dopad jednou bude mít na tuto společnost toho, že taková velká část populace mladých lidí kouří marihuanu. A když mi ta doktorka řekla, že nemůžu brát pervitin, tak jsem zavolal jednou klukovi, který v té době sklízel marihuanu, a on to přivez k nám domů. Já jsem mu to usušel na půdě, protože on bydlel v paneláku a tam by to strašně smrděl. No a tehdy jsme to usušili a začali jsme to kouřit spolu. Nejdřív jsme kouřili jednoho jointa za nějakou dobu 2, 3, 4, 5 denně. A po půl roce to jsem to dělal každý den. Kdyby mi někdo řekl, že marihuana je lehká droga, která nedokáže ovlivnit život člověka, tak mu řeknu, že lhář.
Jaké je řešení pro mladý křesťany, pro který hulit, jak říkáte, neznamená problém, že mají to pod kontrolou, jsem tam občas nějaký joint, nepřehání to?
Víte, nemají v tom problém. Já si myslím, že pokud jsem křesťan, tak já jsem zjistil, že pokud hledám Boha a mám vztah s Ježíšem, modlím se, Hledám jeho hlas a vůbec jako chci znát jeho vůli v mém životě. A mám ho na blízku, protože se s ním setkávám. Tak vím, že nic lepšího v tomhle světě není. A pokud mladí křesťané kouří trávu, tak si myslím, že se nesetkali s Ježíšem tak, jak se s ním setkat můžou. Protože vím, že on jim může dát pravdu, lásku a naplnění jejich života daleko větší, než jsou jenom falešní představy z trávy. Je mi to líto, protože tráva okrádá lidi o přirozený normální život.
Jak žijete teď?
Jak žiju teď? No, já myslím, že žiju úplně normálně, ale víte, když jsem nastoupil do toho střediska, tak já jsem byl zvyklý lhát, podvádět, krást. První, co jsem tam udělal, tak když mi ty lidi, co tam byli, řekli, že tam v dílně je cukroví na Vánoce a já jsem byl podvyživený a měl jsem strašný hlad, tak jsem šel to cukroví jsem tam snět, ne, byl to strašný průšvih. Ale ty lidi mi tam odpustili. Já jsem pak díky Boží lásce, když jsem zjistil, že Bůh je se mnou všude a že mě vidí a že se před ním neschovám a že mě přesto miluje, i když vidí ty věci, co dělám, tak jsem postupně přestal hát a přestal jsem krátce vymýšlet si, protože jsem zjistil, že to nemá cenu, že chci stát čistý před Bohem a on mě zná takový, jaký jsem. A tak se snažím žít a teďkon, jak žiju, tak předloni březnu jsem se oženil a loni v lednu se mi narodil krásný syn s mojí ženou. A je to strašně velký potěšení pro můj život. Víte, nikdy jsem na drogách nezažil takový zážitek. A tak skvělý pocit, jako když jsem mi narodil s mojí ženou syn a zjistili jsme, že je zdravé, že je všechno v pořádku. Prostě nikdy mi nic takového drogy nedali. A teďkon dělám primární prevence. Chodím po školách, po různých pedagogických centrách, po základních školách, středních školách. Dělám preventivní programy a to je můj život. Víte, já věřím tomu, že je lepší říct lidem pravdu o drogách a realitu, jak to je a proč lidi chtějí užívat a snažit se jim pomoct dřív, než do těch drog vstoupí, než je z toho pak tahat.
Co byste řekl našim posluchačům na závěr?
Na závěr bych jim chtěl popřát, že aby hledali Boha z celého svého srdce a z celé své síly a aby se nebáli ho hledat, protože on má to nejlepší, co můžou lidi na světě najít.
Děkuji vám za rozhovor.